Túto prednášku som nazval svetácke uctievanie, sekulárne uctievanie, keďže celková téma celého stretnutia je čo uctievaš s otáznikom, čo uctievaš. Tento názov svetácke uctievanie má upozorniť na to, že my ľudia nevyhnutne máme uctievací postoj k niečomu, k niekomu. To znamená, že aj človek, ktorý je sveták a odmieta náboženstvo, tak v niektorých oblastiach sa prejaví to, že niekde vnútri je nastavený alebo túži po tom, aby niečo mohol alebo niekoho mohol uctievať. Na jednej strane tento názov je to, čo sa nazýva oxymoron, teda, že je to protirečenie v adjektívum protirečí tomu podstatnému menu uctievanie, pretože sekularizmus alebo svetáctvo je práve tým definované, že odmieta uctievanie. Ja som našiel taký citát od pravoslavného teológa Šmémana, ktorý sa narodil v Estónsku a potom žil v Amerike. Zomrel v 83. v minulom storočí. Ale on práve toto hovorí, že niekedy sa o sekularizme hovorí, že to je neviera v Boha, alebo nejaký ateizmus, alebo nejaké iné veci. Ale podstata, a myslím si, ja s ním súhlasím, preto ho citujem, že podstata svetáctva, sekularizmu, je v tom, že človek nechce nič považovať za vyššie, ako je on. Že si teda rozhodne, ja nebudem nikoho uctievať, ja nepotrebujem náboženstvo. A preto, keď povieme svetácke uctievanie, tak to znie, ak je niekto sveták, tak práve toto povedal a rozhodol sa, že teda on nie, alebo ona nebude nikoho uctievať. Že je bezbožný. Bezbožný nie v zmysle zlý, ale bezbožný v zmysle nemám žiadnu modlitbu, nechodím do žiadneho kostola, nepatrím do žiadnej cirkvi, nečítam žiadnu náboženskú literatúru, všetko vysvetľujem vedecky, už ak čokoľvek to znamená, a nepotrebujem žiadne nadprirodzené udalosti ani zásahy do života. Možno, že takto by sa to dalo všeobecne povedať. Prečo o tomto chcem hovoriť? Pretože si myslím, že tento istý Šmémann, ktorý cituje zase iných, to nie je jeho výmysel, hovorí, že človek je tvor uctievajúci. Ak chcete starú latinčinu, čo ako sa hovorí, kedy v teológii hovorilo, človek je homo adorans. Teda je to niekto, kto bytostne musí uctievať, tak ako musí dýchať, ak chce žiť, alebo musí jesť, ak chce žiť, tak musí niekoho niečo uctievať. A toto je práve zaujímavé a myslím si, že vás by to mohlo zaujímať, preto o tom hovorím. Ako to vyzerá, keď sa človek rozhodne, že nebude v živote uctievať? Kde to vystrčí, ako Slováci hovoríme, rožky? Niekde sa to prejaví a toto práve by som rád, aby sme sa pozreli na to, že tá psychológia uctievania, to, že ja musím uctievať, keď sa rozhodnem, že neuctievam Boha, nečítam Bibliu, nepatrím do cirkvi, nemodlím sa, koniec. Ja som sveták, ja som niekto, kto odmieta uctievanie. Kde sa to prejaví? A na to som použil nejaké analýzy náboženstva alebo uctievania, ktoré sú také vlastnosti uctievania. Tak našiel som analýze starého gréckého náboženstva. Ten autor hovorí, že keď pozeráte, že aké sú motívy toho, že ľudia uctievali pohanských bohov, tak vidí tam takých sedem súčastí alebo postojov alebo činnosti. On tam uvádza na prvom mieste strach. Človek sa bojí, tak má bohov. Pozor, hovoríme o pohanskom náboženstve teraz. Potom je vlastný záujem. To je jasné, že ľudia potrebovali dážď, alebo aby boli uzdravení, alebo niečo, tak prinášali obete. To je ten známy princíp, do ut des, dám, aby si dal. Teda prinášam obeť, ale nie preto, že ťa mám rád, alebo že niečo som vďačný, ale pretože chcem niečo, tak prinesiem dar a ty mi dáš. Potom to grécke náboženstvo, tam on vidí sympatiu, tam boli bohovia, ktorí boli ako ľudia, len s veľkými možnosťami alebo schopnosťami. Obetovanie, služba, to je nejaká práca, nejaká námaha, disciplína, čo už hovorí o nejakých možno etických poznámkach alebo požiadavkách, a láska k božstvu. Takže ja toto nebudem rozoberať, len aby sme trošku načreli do toho, že keď povieme slovo uctievanie, tak môžeme hovoriť aj o obsahu voči niekomu, niečomu, ale môžeme hovoriť aj o postojoch, ktoré sú, možno, že by sme mohli nazvať psychológiou uctievania. Tým nechcem povedať, že to je psychológia v zmysle vedy psychologickej, ale že ide o takú spirituálnu, také spirituálne nastavenie. Uctievanie má nejaké nastavenie. A toto nastavenie, môžeme vidieť, tu sme ho videli v tých strach, láska, disciplína, služba, sympatia v pohanskom náboženstve. Keď sa pozrieme do biblického pojmu uctievanie, toto by bola veľká štúdia, keby sme to chceli podrobne preberať, takže predpokladám, že to vezmete trošku akože bez dokazovania. Lebo keby som toto mal dokazovať, tak by sme tu museli dlho byť. A nehovorili by sme na tému. Takže kto by chcel, potom sa môže na toto pýtať. Biblické uctievanie, keď ho pozriete v starom a novom zákone, v starej a novej zmluve, tak môžete vidieť, že v prvom rade vychádza z údivu. Z obdivu Božieho diela, z obdivu toho, kto je Boh a aký je Boh. Napríklad Žalm 98, prvý verš. Spievajte Hospodinovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Myslím si, že ockovia, keď sa im narodí prvé dieťa, tak niekedy majú tento zážitok. Ja som ho bezpečne mal. Nešiel o zázrak, že neviem aký, zázrak v tom zmysle náboženskom. Pre mňa to bol zázrak. Stále je tu sedí. A mnohí neveriaci ľudia majú takýto zážitok. O údivu nad tým, čo úžasného sa môže stať. Nikomu neďakujú, nikdy sa modlia. Dokonca som počul jedného ateistu, ktorý hovoril, že v takých chvíľach je mu ľúto, že neverí v žiadne božstvo, lebo nemá komu ďakovať. Tam vidíte ten psychologický postoj nejakého ateistu. Neviem, že každý ateista je takýto. Ale sú, ktorí cítia, že tu sa niečo deje, za čo treba poďakovať, kde by bolo asi dobré niečo povedať o tom, ale nemám komu. Vesmír je pre mňa prázdny. Tak sa teším z toho, že... Hej, takže údiv, Biblia hovorí o údive a žalmy sú nazvané v hebrejčine Tehilim. Tehilim znamená chvály. Sú tam žalospevy, sú tam múdrosovné veci, ale celá tá piesňová tvorba, ktorú máme v žalmoch, lebo to sú piesne, je o tom, že niekto chcel chváliť za existenciu, za Božiu dobrotu. Takže to je prvý motív, by sme mohli povedať to psychológii uctievania, že je tu chvála a obdiv. A druhý motív, ktorý sa menej dnes spomína, je strach. My radi to predkladáme bázeň, lebo je evidentné, že Biblia neučí strach, taký strach, ktorý nás vedie k úteku. Keď máte strach z niečoho, tak chcete zmiznúť. Musíte Bojíte sa toho, ak je tam nebezpečné zviera alebo nebezpečná situácia, no tak nohy na pleci a hovoríme, idem preč. Strach z Boha, takýto strach, ktorý vedie k uctievaniu, nie je strach, ktorý ma vedie k úteku, ale je to strach, ktorý vedie k opatrnosti, k úcte, k tomu, že viem, že tu je niečo veľmi dôležité, niekto veľmi dôležitý, s kým si nemôžem len tak zahrávať. Možno, že by sme to mohli prirovnať k tomu, aký máte vzťah k vlastnému srdcu. Tak rozhodne, že keby ste mali možnosť do svojho srdca nejak zasiahnuť a viete, že toto vám drží život, tak by ste len tak s tým nenarábali. Pretože to neznamená, že to srdce nechcem, alebo že mám k nemu negatívny vzťah, ono ma drží pri živote. Ale rozhodne môžem povedať, že mám o to srdce strach. Nie strach, že ja neviem, čo sa ide stať, ale opatrnosť, lebo musím si dať veľký pozor na to, aby ono neprestalo byť, inak som po smrti. Takže možno, že tu by sme mohli prirovnať, že keď Biblia hovorí o tom, že Boh je hrozný, Žalm 47.3, lebo Hospodin je najvyšší a hrozný nad celou zemou, toto vedie k strachu, ale ten strach, pokiaľ nie je Boh našim sudcom, v tom zmysle, že sme hriešnici a bojíme sa, tak hriešnik uteká. Ale predpokladajme, že máme odpustené hriechy, že Boha uctívame z lásky, tak tento strach nie je strach o úteku, ale strach o vážnosti, pretože Boh je niekto, kto nás neustále drží pri živote a nemôžeme s ním narábať, hovárať sa alebo komunikovať ako s kamošom z mokrej štvrte. Hej, akože teraz. Niekedy sa to, zvlášť v modernej dobe, taká familiárnosť s Bohom pestuje, ako keby to bol najvyšší typ spirituality. Je to len dôkaz, že nevieme, s kým máme dočinenia. Ja verím, že Boh je veľmi láskavý a že rýchlo sa neurazí, inak by sme boli, ja neviem ako vy, ale ja už by som bol po smrti, keby Boh bol urážlivý. Ale je to rozhodne nie prejav toho, čo Biblia hovorí, že teda máme bázeň. Myslím, že to slovo je dobré, aj keď Biblia nepozná slovo bázeň, vždy používa slovo strach. Je to táto časť. Takže máme úvidiv, strach. A ja som vybral ešte tretí, tam sme mali 7, ja budem mať len 3 v tej analýze uctievania, ten postoj závislosti alebo odkázanosti. Ja neviem, Žalm 121, prvý verš. Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Môže tam byť otáznik, odkiaľ mi príde pomoc. Originál nemá otázniky, takže môžeme to preložiť jedno aj druhé. Moja pomoc je od Hospodina. A myslím si, že nie je dlho treba o tom špekulovať, aby nám bolo jasné, že uctievanie Boha a viera v Boha je veľmi často motivovaná práve týmto, že niečo od Boha potrebujeme. Žiaľ, že niekedy aj sa musí o tom kázať, že kresťania trošku nevyvážene sa modlíte, alebo modlíme, lebo viac prosíme, ako ďakujeme. Pritom Boh nás neustále zahrňuje všelijakými vecami, ktoré ani nemôžeme spočítať. A ani vám nepríde, že treba poďakovať, ale v momente, keď niečo pozdrží, alebo nie je presne ako chceme, zrazu sme sama modlitba. Čo? Ja to nechcem príliš kritizovať, lebo ja som taký, nie len preto, že ja som taký, ale preto, že žiaľ sme takíto ľudia. Ale myslím si, že ako súčasť uctievania, že tá prosíme s vedomím, že sme na Bohu závislí, takže to je niečo, čo veľmi jasne patrí k biblickému uctievaniu. Takže máme 3 také súčasti. Ak prídete na iné, prosím, toto nie je tak hovorí Pán, ale je to pomôcka k tomu, aby sme pozreli sa, že teda, kde sa tieto prvky prejavia vo svetáckom uctievaní. Pretože tu je hypotéza, alebo tvrdenie, ak chcete, že sveták, ktorý nechce uctievať Boha, nechce obdivovať Boha, nechce mu ďakovať, nechce sa ho báť, napriek tomu tieto 3 prvky sa niekde prejavia v ňom voči niečomu inému. A to je to, čo som nazval deformácia uctievania. Použijem na to známy oddiel písma z Rímanom 1. kapitoly. Ja prečítam na niekoľko veršov, v podstate od 18. verša je to celé o tomto. Ja prečítam 21. až 25. verš. A tam vidíte tú deformáciu uctievania, keď človek odmietne uctievať Boha, že prejde na iné uctievanie, aj keď to slovo tam nie je použité, ale ja predpokladám, že počas tej prednášky vás o tom presvedčím. Ľudia, hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Teda to môžeme nazvať, že neuctievali. Neobdivovali, neoslavovali, nechceli mu spievať žal. Hej, to je prvá vec. Takže odmietli uctievanie. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Prvý výsledok, že ich myseľ prestala chápať hĺbku pravdy. Schopnosť rozmýšľať zdravo a rozumne. Tak vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Dovidíte tu ďalšiu, že teda nahradili, a to je tá deformácia uctievania, že človek odmietne uctievať pravého Boha a nezostane pri tom, ale v tom historickom, lebo toto je historický text, v tom zmysle, že sa to stalo v minulosti, nahradili Boha človekom a neskôr dokonca zvieratami až plázmi. Takže to je to, čo je na tom veľmi pozoruhodné, že človek nedokázal ostať v nejakom váku, neúctivacom váku. Inak toto, teraz na margo hovorím, toto je dobré upozornenie aj pre kresťanov, pretože ak si s niečím nevieme v živote rady, tak môže tam byť niekde chyba uctievania. To neznamená, že náš život nepatrí Bohu, ani že nie sme spasení. Len ak nepraktizujeme správne oslavovanie Boha zo srdca, tak môže sa to prejavovať týmto procesom, ktorý nie je taký, že sme úplne bezbožní a proste nepatríme Bohu, že strácame spásu, ale prejavuje sa v nejakých parciálnych veciach, že si s niečím nevieme rady. Že nás Boh vydáva do nejakých žiadostí, čo je potom tam ďalej, že Boh ich vydal do tých žiadostí, ich srdc a začali sa správať veľmi nechutne, čo je tam potom koniec tej prvej kapitoly opísaný. Takže toto je môj akýsi predhovor, alebo ak chcete úvod k tej celej veci, že človek je homo adorans, človek musí uctievať, nemusíme s tým súhlasiť, ja sa pokúsim práve toto dokázať, keď ukážem, že človek, ktorý je sveták, úctieva psychologicky, aj keď jeho vesmír je prázdny. Nemodlí sa, nečíta Bibliu, nechodí do cirkvi, do kostola, proste je to celé prázdne. Nevyhnutne to niekde sa prejaví. A teraz ja sa pokúsim ukázať, kde. Lebo tá otázka celého programu bola, čo uctievaš? No, ak neúctievaš pravého Boha, tak ja sa pokúsim ukázať, že uctievaš niečo iné, bez toho, aby sa modlil, bez toho, aby si čítal náboženskú literatúru, bez toho, aby si niekde kľačal alebo niečo. Takže úžas je prvá časť tej analýzy, hej, že teda Biblia hovorí, že uctievanie vychádza z úžasu, z obdivu a je to chvála. Rímanom 1.21 hovorí, že keď poznáme Boha a neoslavujeme ho, teda nedáme mu chválu, tak prejdeme do zmárnivosti našej mysle a začneme uctievať niečo iné. No aby sme boli v súčasnosti, ja mám pocit, že nie je príliš treba ďaleko ísť, aby sme zistili, že človek sa dnes uctievá prostredníctvom to rôznych vecí. Teraz aby som nepovedal len jednu, ale ja som si vybral jednu veľmi markantnú, ktorá sa do teológie veľmi tlačí, a to je self-psychology, to znamená psychológia ega, psychológia o ja. Našiel som takúto štatistiku, ja sa spoliehal na toho autora, teda nemusí byť presná, ale prvýkrát údajne slovo self-esteem, seba úcta, psychologicky spomenul William James, čo bol americký filozof a psychológ. Bolo to okolo roku 1890. Od vtedy do roku približne 2000, táto kniha vyšla 2006, ale už bolo tretie vydanie, takže predpokladám, že koncom minulého tisícročia robil ten výskum, tak ten autor hovorí, že na tému self-esteem, teda seba úcty, bolo publikovaných vyše 20 000 článkov, kníh, nejakých pasáží, kapitol, tak ďalej, rôznych knihách a publikáciách. A predpokladám, že ide predovšetkým o americkú literatúru. Lebo bol to Američan a nemyslím si, že sledoval francúzsku, taliansku, španielsku literatúru. Takže za jedno storočie vyše 20 000 vecí na otázku seba úcty. Prečo je seba úcta taká dôležitá zrazu pre človeka? Čo je to seba úcta? No, my povieme, to nie je uctievanie. Len sa pozrite trošku na človeka, ktorý pestuje seba úctu, že či nie je tak citlivý na seba, ako my, ktorí sme veriaci, sme citliví, alebo mali by sme byť citliví, na Božiu dôstojnosť, na Boží charakter. ľudia odtedy, ako sa pestuje seba uctievanie, táto seba úcta, ja som to nazval seba uctievanie, nemá to, pozor, nemá to rozmery náboženstva. V tom zmysle, že niekto si kľakne a modlí sa k sebe. Alebo že spieva o sebe, že sláva egu alebo niečo. My niekde vieme, že to nesedí. Ale v momente, keď niekto na nás sa nenábožne pozrie, začne nás ponižovať, dnes nesmiete povedať o človeku nič, čo je nejaké ponižujúce, lebo to už je nie PC, to nie je politically correct. Hej. Všetko musí byť tak, aby človeka ste v žiadnom prípade sa nedotkli. Môže to byť stokrát pravda, ale nesmiete o tom hovoriť. Prečo? No voľa kedy cirkev takto, alebo cirkev proste náboženstva takto trestali neúctu k Bohu. Niekto urazil nejakého božstvo, tak ho popravili. Pretože urazil niekoho, na kom je celý národ závislý. Hej, či to bol pohanský boh, alebo nie. Nie vždy a všade. Ale toto sa dialo, pretože božstvám sa prinášali živé obete. Teda ľudia. Takže myslím si, že nie je ťažké ukázať, že psychologicky je to paralela k uctievaniu Boha, keď človek uctieva seba. Mimochodom, William James má tam veľmi zaujímavú rovnicu, akési vyjadrenie skoro matematické, že seba úcta rovná sa úspech lomeno ambície. To je veľmi zaujímavé. To znamená, ak máte nulové ambície a máte len veľmi malý úspech, tak ste nekonečne spokojní so sebou a máte vysoký self-esteem, seba úctu. Ak ale máte nekonečné očakávania od seba, alebo veľmi veľké, tak ani obrovský úspech vám nepomôže, pretože máte nula lomeno nekonečno. Takže to je veľmi zaujímavá rovnica a chcel som vám ju ponúknuť, aby ste sa nad tým zamysleli. Ak máte o sebe veľmi zlé predstavy, kde je problém? Alebo ak ste veľmi so sebou spokojní, či náhodou ambície nie sú také malé, že aj keď neviem, zabijem muchu, už som šťastný, lebo som od seba nič nečakal. Myslím si, že toto je veľmi dobré. William James nebol, pokiaľ viem, kresťan, vyznávajúci kresťan, ale myslím si, že toto je... Takže zamenili Boha za človeka. Samozrejme, že o človeku môžeme hovoriť aj o uctievaní hercov, spevákov, alebo nejakých vedcov, alebo umelcov. Pretože to sa prejavuje vo veľmi rôznych veciach. A keď niekedy stretnete mladého človeka, ktorý má veľkú úctu, je fanúšik nejakého speváka, beda vám, ak niečo zlé poviete na toho človeka. Je tam náboženská citlivosť. A psychológia potvrdí, že to je náboženský postoj. Aj keď, znovu hovorím, nemodlí sa k nemu a nejak nepovažuje ho ani za nekonečného, ani nič. Takže človeka, to je Rimanom hovorí, že teda sa to prejaví v tomto. No mohli by sme pokračovať obdive prírody. Ak sledujete niekedy populárne programy o evolúcii, tak len počúvajte, ako je zosobnená príroda. Aké božské vlastnosti má príroda podľa evolucionistov. Tie zvieratá dokonale vedia seba stvoriť s plánom do budúcnosti na tisíce rokov. Oni v úvodzovkách vedia, čo sa bude diať, čo si majú vyvinúť, aké, ja neviem, ryba má vedieť, že bude chodiť po zemi, tak si vyvinie nohy a tak ďalej. Samozrejme, keď sa to spýtate, evolucionistov ono povie, že blbosť tam, to je všetko náhoda. Ale v momente, keď o tom začnú rozprávať, tak používajú teleologický jazyk. To znamená účelový. Presne sa vieme, čo sa bude diať. Keď sa na to spýtate, nie, to sa nevie. A tak zamyslíme sa, to je náboženský postoj obdivu k prírode. Bioprýroda, to isté fyzici. Ja úplne žasnem, keď sledujem niekedy programy populárne fyzikov, veľmi vzdelaných ľudí, ja obdivujem matematiku, akú majú v hlave. Ale keď začnú hovoriť o božských časticiach a o tom, ako vysvetlia všetko, ako theory of everything. Počuli ste už o tom? Teória všetkého. Na základe tých elementárnych častíc a fyziky a relativity a kvantovej mechaniky. Ja to veľmi obdivujem a v skutočnosti skoro by som povedal závidím ľuďom, ktorí tomu rozumejú. Ale ak idú s týmto na mňa, že toto vysvetlí stvorenie a prečo je svet, tak si poviem, give me a break, myslím, hovoria Angličania, dajte mi trošku prestávku, hej. Pretože toto, aby častice vysvetlili všetko, čo tu sa deje v dejinách a prečo svet existuje, tak to už chce naozaj uctievanie. Tvrdiac, že sú múdri, stali sa bláznami. A to nepochybujem o ich matematickej genialite. Ale toto vysvetlenie jednoducho nesedí. A stačí vám sedliacký rozum, common sense, aby ste vedeli, že to nesedí. Že toto je falošné uctievanie. To je fyzika, potom môžete prejsť na mystiku umenia. Niektorí sú úplne vo výtvarnom umení. Žasol som, keď som videl ľudí, jak sa pozerajú na nejaké obrazy, ako prežívajú mystiku stvorenia v nejakom obraze. A koľko sa pozeráte, toľko sa pozeráte, poviete si, no ten umelec naozaj vedel, ako to vyjadriť, ale aby mňa toto ponorilo do tajomstva sveta, tak trošku tomu chýba. A mohli by sme pokračovať hudbou, alebo literatúrou, alebo nejakým iným umením. Človek, keď sa začne niečo obdivovať, má tendenciu zbožstviť si to. Urobiť z toho zdroj všetkých potešení, všetkých vecí, ktoré potrebuje rozumieť a urobiť z toho transcendenciu. Toto Hegel urobil s dejinami, v dejiny majú rozum a vopred sa vie, čo bude, lebo pravda je historická, pokrok k lepšiemu, ak chcete, a tak ďalej. Takže možno, že by ste mohli pridať v diskuzii ďalšie obdivy, ktoré ste zažili konkrétne buď na svojom živote, kým ste boli neveriaci, alebo na ľudí iných. Pretože niekedy je to naozaj trapné, čo ľudia dokážu obdivovať. A niekedy obdivujú nejaký národ, nacionalizmus. Z národa sa stane božstvo a môj národ sa nemôže mýliť. Toto nie je proti patriotizmu, lebo Boh chce, aby sme boli vlastenci, aby sme mali radi svoju vlast, svoju rodinu a tak ďalej. Ale nacionalizmus je o tom, že môj národ je Bohom pre ostatné a beda niekomu, ak na môj národ povie niečo, čo sa nepatrí. To je jasné uctievanie. A nacionalizmus je preto problematický, lebo je to náboženský jav. A to môžu robiť ateisti. Nacionalisti môžu byť ateisti. Takže obdiv v rôznych oblastiach sa deformoval, alebo ak sa ide transformoval, z uctievania skutočného Boha, bo keď sme mu nedali to, čo mu patrí, tak nevyhnutne to niekde vyjde. To je ako keď potlačíte nejakú emóciu, tak niekde to vybuchne. A obyčajne to vybuchne, to psychológovia hovoria v niečom nízkom, niečom odpornom, niečom, čo by sme radšej sa s tým ani nepriznali. Je v nejakom zlozvyku. Ak je to alkohol, alebo sexuálne zlozvyky, alebo nejaká nenávisť. Zrazu si so sebou nevieme rady. Prečo? Lebo sme neúctievali pravého Boha. Tak Boh dovolil, aby sme museli úctievať nejakú blbosť. A keď úctievate nejakú blbosť, tak rýchlo sa to prejaví v nejakých neschopnostiach so svojím životom. Takže to je otázka obdivu, transformovaného obdivu. Teraz sa pozrieme na tú druhú stránku úctievania, ktoré som navrhol. A to je ten strach, alebo bázeň, alebo obavy, tajomstvo. Písmo hovorí, počiatkom múdrosti je strach z Hospodina. Strach z Jahveho. Samozrejme, už som hovoril, že aký strach. Nejde, už nebudem to opakovať. Keď hovorím o strachu, musíme rozlišovať negatívny a taký, že pozitívny strach. Písmo tam v tom Rimanom, čo som citoval, zmárni veľmi o svojich myšlienkach. Človek chce všetko vysvetliť a čítal som, možno, že Slováci, ktorí ste tu si pamätáte na knihy, ktoré vychádzajú ešte v 70. rokoch, Souček, vyšli také dve knihy, Tušení stínu a Tušení souvislosti, to boli české knihy, a určite viete všetci o Denikenovi, Spomienky na budúcnosť. Toto je typ možno sci-fi, teda sci-fi a science fiction, o ktorom hovorím, alebo hľadanie v starých civilizáciách nejakého tajomstva, niečoho nevysvetliteľného. Ten Souček začína tú svoju knihu veľmi zaujímavým pojednaním o tom, že voľakedy ľudia, neviem, či má pravdu, ale toto on hovorí, mali tajomstvo v lese. V tom znamená, ja som býval nejaké dedine a vedľa bol les. A v tom lese boli sily, ktorých som sa bál. Tam bolo tajomstvo, tam som radšej išiel len s niekým a obával som sa. No, technika, vyučovanie, vzdelanie a tak ďalej ma naučila, že v lese sa nemám čoho báť, povedzme. Takže už sa nemám čoho báť vôbec. Ale pravda nie je taká. Ja som len posunul svoje hľadanie tajomstva niekde ďalej. Možno som to posunul do vesmíru. A znovu musím povedať, vyjadriť svoj úžas, prepáčte za silné slovo, ako na niektorých tzv. Vedeckých channels, kanáloch televíznych, vám dokážu, ako my hovoríme s kľudom Angličana, rozprávať o tom, že život na Zemi pravdepodobne pochádza z iných planét, že tu boli mimozemšťania. No teraz to riešia, myslím, Boh to nemôže byť, ale mimozemšťania tu boli. Tajomstvo. Vysvetliť? Nie, to sa nevysvetlí. To je tajomstvo. Nezabudnite, že uctievanie nevyhnutne predpokladá mystery. My potrebujeme mystérium. My sme tak stavaní, Boh nás tak stvoril, homo adorans, človek, ktorý uctieva, že tam uctievame, kde dôverujeme, že je mystérium, s ktorým si nevieme rady. Ak vyčarpnete všetky mystéria, čo je snaha tzv. Vedeckých mysliteľov, tak toho človeka prečiarknete. Ten nemá prečo žiť v podstate, pretože mystérium je niečo, kde túžime po nekonečnú, kde nás niečo presahuje, kde si môžem kľaknúť, kde môžem dôverovať, že nerozumiem, ale dôverujem. Takže Souček, on samozrejme citoval Lenina, to bolo za tých čias povinnosť, ja neviem, či to z povinnosti citoval, to nechcem ho podozrievať, ani tak, ani onak, ale Lenin o tomto hovoril, že keď budeme rozumieť tomuto svetu, tak budeme hľadať ďalšie nejaké tajomstvo vo vesmíre. Nechtiac, ateista Lenin vyjadril túto pravdu, že my túžime po mystériu. Tajomstvo. Takže tu som spomenul mimozemské civilizácie, ale pozrieme sa na psychické javy. Nie každý je do sci-fi, hej, do science fiction. Niektorí ľudia sú úplne posadlí v odzovkách podvedomým, Jungovým vysvetlením alebo Freudovým. Čo sa to v nás deje? Nevedomie, kolektívne nevedomie. My ľudstvo máme kolektívne nevedomie, ktoré nás o niečom informuje. No a kto to ja mám veriť, tak radšej budem veriť v démonov, ktorí tuto na nás pôsobia, ako mám veriť v nejakú kolektívnu bytosť, ktorá má spoločného ducha. No o čom to je? Ja rozumiem, že oni takzvanými vedeckými metódami prichádzajú k tomu, že a evidentne tí ľudia nejakým spôsobom navzájom komunikujú bez toho, aby hovorili a tak ďalej. To je jasné. Ale ako to interpretujem, to je problém. Kam to moje mystérium smeruje? Ja ak verím v živého Boha, ktorý je nekonečný a nekonečne múdry a ktorého nikdy nevyčerpám, tak ja bezpečne môžem hovoriť o mystériu, mystérium tremendum, alebo mysterium fascinans, to znamená hrozné mysterium, Boh. Boh je hrozný, sme čítali v Žalme. Boh je hrozný. Boh je príťažlivý, ma fascinuje, ma priťahuje. Ale keď je to živý Boh, tak moja myseľ môže fungovať správne. A nestane sa márnivou, ako to apoštol hovorí. Ale v momente, keď to vymením za sci-fi, alebo za podvedomie, alebo za vedu, prírodu, alebo za čokoľvek, tak zrazu moja myseľ prestáva normálne fungovať a možno, že to ja nezistím, ale môj priateľ alebo priateľka, možno moja manželka rýchlo zistí, počkaj, to s tvojou mysľou už nejako nie je fér. Skade si zobral takýto názor? To je blbosť, čo tvrdíš. To je nejaká absurdita. Prečo? Lebo som neúctival živého Boha. Do tejto oblasti tajomstva patria povery. Mnohí ľudia nevedia nič o nevedomí a psychológii, hĺbkovej psychológii či hlbinnej. Ani o sci-fi, ani o starých civilizáciách. Ale poveri. Čierna mačka, číslo 13. No, menujte to. Koľko je tých povier? Niekto to nazval, že to je ďalová Biblia. No ale keď sa dozviete, že významný skladateľ, nebudem ho radšej menovať, keď písal svoje diela hudobné, tak preskočil číslo 13. To kde sme? To je desivé. Prečo? Zmárnivel vo svojej mysli a zrazu niečo, čo malo byť venované Bohu, obava, ktorá mala byť z Boha, aby som Boha nenahneval, tak sa bojím čísla, aby som si nenapísal 13. Tajomstvo, obava, strach, ktorá je súčasťou uctievania a ja ako človek uctievajúci, keď to nevenujem Bohu, tak to venujem niečomu inému. Strach z katastrof, paranoje. Často paranoické stavy, ktoré hovoria o tom, že sa bojím všetkých okolo seba. Neviem, či ste si všimli, aká je populárna konšpiračná teória. No, kým sa môžeme smiať, ďaká Bohu, ale keď vás niekto začne s predesenou tvárou rozprávať, ako kto zorganizoval zamatovú revolúciu a kto zorganizoval pád dvojčiek v Amerike, ako to, ja neviem, Bush, či kto to na schválu robil, lebo ja neviem, to nemohlo sa len tak, tak si poviete, ale kade máme dôkazy? Je tam, nie, to muselo tak byť, to inak nemohlo. Mystérium, neviem to vysvetliť, ale to je tak. No dobre, tak ja verím takto v Boha. Neviem to vysvetliť, ale to je tak, lebo to Boh povedal. Len ak to živý Boh povedal, tak to má nejakú oporu. Ale ak som si to vymyslel, nie na to beriem. A tých konšpirácií, Freemasons, hej, slobodomurári, všetko, ale... Nemáme čas na to, aby sme to všetko menovali. Predpokladám, že môžete pridať niekoľko zaujímavých konštatácií, kde my ľudia vieme pridávať k tajomstvu sveta, keď nemáme Boha. No a tretia oblasť je závislosť, odvislosť, hľadanie pomoci. Tam, kde sa pri živom Bohu modlíme o pomoc, kde mu vyjadrujeme, Pane, neviem si rady, potrebujem zdravie, potrebujem múdrosť, potrebujem peniaze, potrebujem ženu, potrebujem, ja neviem, deti, aby sa narodili, ja neviem, čo všetko sa modlíme. Hej? Každý deň. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Tieto závislosti sa prejavujú v tom, čo potom apoštol v tom, tej prvej kapitole Rímanom hovorí. Boh ich vydal, 24. verš, odovzdal, vzdal sa ich, to slovo by sa dalo preložiť, žiadosťami ich srdca nečistote. Keď človek nemiluje Boha a nepriznáva závislosť od Neho, tak sa vytvárajú v ňom iné závislosti, odvislosti, ktoré musí mať. Najskôr spomeniem niektoré také vznešené odvislosti či závislosti, aby sme nezačali hneď tými najdesivejšími. Už ste počuli o workoholizme? Závislosť na práci? Ja musím pracovať. Ak som nečinný, proste šabat je vylúčený. Inak zrejme aj Izraelci s tým mali nejaký problém, pretože Boh veľmi prísne prikazoval šabat. Prestať pracovať je nie také ľahké, ako sa nám môže zdať. Úplne vynechať činnosť a povedať, Bože, tu som pre teba. Verím ti, že svet sa nezrúca, ak ja to dnes neurobím. Závislosť na práci, možno, že Slováci máme na tomto väčší podiel ako iný svet, neviem. Ale zdá sa, že Slovák je činný človek. A som tradične. Neviem, aká je mladá generácia. Ďalší problém je preťaženie mysle. Ja musím na niečo prísť, obsesívne musím rozmýšľať. Som závislý na tom, aby som si premyslel situáciu. A snažím sa ju premyslieť tak, aby mi nič neušlo, pretože moje bezpečie závisí nie na niekom, kto ma drží a kto vie, čo je za mnou. Ja sa nemusím dozadu pozerať, aby som sa nemusel báť, lebo niekto sa pozerá. Aniel Hospodinov tábor je okolo tých, ktorí sa boja Hospodina. Je to tam? A on je všade dookola. To znamená, ja mám oči na jednu stranu, ale nemusím sa pozerať všade ani vo svojej mysle. Ale keď človek prestane veriť v Boha, tak môže sa mu stať toto, že chce všetko vyrozumieť svojou mysľou a zabezpečiť sa mysľou a môže sa stať, že tú mysľ tak preťaží, až sa dostane do psychicky chorých stavov. Lebo keď začnete príliš veľa myslieť a príliš ťažko myslieť, tak vám to môže tam, ako my Slováci hovoríme, preskočiť. Hej. A to sa nieraz stalo. Hej. Ale nehovorme hneď o chorobách. Stačí, keď som obsesívny v tom zmysle, že nedokážem vypnúť. Musím na niečo myslieť. Stále hľadám starosti, čo chýba, čo ešte nie je v poriadku. Lebo ja verím, že som závislý od toho, či ja svoj život správne riadím. Ale uctievanie Boha hovorí, že nie ja riadím svoj život, ale Boh mi ho riadi. V príslovie jedno hovorí, že človek si vymyslí svoju cestu, ale Hospodin ju riadi. Ten ju musí uskutočniť. Ale ak ja neverím Hospodina, tak musím neustále mozgové závity preťažovať, až kým sa nerozhorúčia a nezapečú. Môžeme hovoriť o zvukovej kulise. Moderný človek nedokáže byť ticho. Hudba. Všade hudba, furt musí hrať. Ja som poradil niektorým, skúste všetko vypnúť a dať pozor, aby bolo úplne ticho. Že koľko vydržíte? Ak nemáte tento problém, chváľte Boha. Ale toto je problém. Keď nepočúvam hlas Ducha Božieho, tak počujem iné hlasy a vytvára sa mi dojem, že stále niekto je na blízku. Ale kto je na blízku, keď máte zapnutý televízor? Obrazovka? A to je kto? Vy máte dojem, že sa na vás niekto usmieva? Ten človek možno už nežije a usmieval sa do kamery pred 20 rokmi. Ale vám sa vytvára dojem, že sa usmieva na vás. To je podvod. Ja som nie proti tomu, že to pozeráte. Ale ak to je náhrada úsmevu Božieho na moje srdce, tak je to náhrada uctievania, je to deformácia. A možno, že by sme sa predesili, keby sme zistili, koľko ľudia majú tvár v televízore namiesto Božej tváre vo svojom živote. A to sa môže stať veriacemu človekovi. Je to ako droga. A toto sú všetko, ešte by som povedal, veľmi pekné návyky závislosti, ale sú potom horšie. A tie nemusíme príliš rozoberať. Pohárik, alkohol, sex, deviácie sexuálne, to je svet nesplný, a jedenie, musím sa najesť. No ja som u seba zistil, že je to spirituálna droga. Keď mám problém a sa mi ťažko rozmýšľa, lebo čo, bielý sex to volajú. Otvoríš chladničku a ideš jesť. Je to smiešné, pretože možno, že nejde o nič veľa, ale že za chvíľu zistíte, že vám ide o život. Pretože v mojom veku nadváha už nie je až taká smiešná vec. No. Chorobná zvedavosť. Závislosť na správach. Na tom, že ja musím počuť, čo je nového. Čo je nového? Ak neviem, čo je nového, tak sa mi zdá, že nekontrolujem život. A to môže byť správa od susedov, to môže byť správa v novinách, musím čítať noviny. Jeden americký teológ či kazateľ, keď mu povedali, čítal si dnešné noviny? A on povedal, ja som už raz čítal noviny. Tak to, ja zase nechcem povedať, že kresťan nemá byť informovaný o politike, aby ste tomu nerozumeli zle. Ak sa vieme modliť za politikov a politiku, tak je to veľmi dobre. A je dobre byť informovaný. Ale ak čítame správy preto, lebo nečítame Bibliu a za každú cenu sme závislí na tom, čo je nového, tak je niečo iné problém. Hej? Takže toto nie je proti novinám ani informovanosti. Závislosť môže ale prejsť až do takých vecí u svetákov, ako je čarodejníctvo. Moderná psychológia prišla s tým, čo sa voľa kedy nazývalo čarodejníctvom, že to je transformácia ega. Alebo nazvu to nejak vedecky. Keď sa na to pozriete dobrým kresťanským teologickým pohľadom, tak viete, že to je obyčajné čarodejníctvo, alebo vyvolávanie duchov, alebo niečo proste desivé, čo Boh zakázal. Ale moderný vedecký mysliaci človek toto nazýva hlbinnou psychológiou, alebo skúsenosťami extra telo, hej, mimotelnými skúsenosťami, alebo niečo, Jungia. Keď čítate Junga, tak sa pýtate, je to čarodejník alebo psychológ? No, to som trošku hyperbolizoval. Takže, aby som to uzavrel, čo uctievaš? Ak neúctieva živého Boha, nevyhnutne sa to niekam, ako šidlo to vyjde z vreca, niekde inde. Nemôžeme neúctievať. Toto je téza, ktorú povedal Šmeman, ale myslím si, že Biblia to jasne hovorí. A keďže musíme uctievať, a ak neúctievame pravého Boha, tak budeme uctievať niečo iné. A to iné sa nám pomstí. Buď v tom, že chválime nesprávne veci, alebo sa bojíme nesprávnych vecí, alebo sme závislí na nesprávnych veci. Takže tromi vetami to zhrniem, ak dovolíte. Človek je homo adorans, človek uctievajúci. Ak neúctieva pravého Boha, nájde si náhradu. Druhé, uctievanie iného ako živého Boha ovplyvní schopnosť pravdivo vidieť a myslieť o realite. Ak neúctievame pravého Boha, naša myseľ prestane jasne myslieť a byť schopná vidieť realitu. Tretie, svetácke uctievanie náhražky Boha vedie k etickým deformáciám a fyzickým závislostiam.